pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi și astăzi suntem alături de dumneavoastră, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. În această ocazie este prezentă în platou și îi mulțumim doamna avocat Ramona Tamaș, a revenit la microfon.
Bună ziua și bine v-am regăsit.
Mulțumim frumos că v-ați așezat timp pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Avem un set de întrebări sosite deja, aș dori să răspundem pe parcursul ediției de astăzi. Desigur, am mai primit întrebări și din domeniul pensiilor pe care le vom păstra pentru momentul când vom avea un invitat specializat pe acest domeniu aici în platou. Până când cei care ne urmăresc vor forma numărul nostru de telefon 021-269-0808 și de asemenea ne puteți scrie și pe WhatsApp la 0751-400-300. Aș dori să dau citire unei întrebări sosite pe adresa de e-mail dana.bordeanu@speranțatv.ro, acolo unde de altfel așteptăm mesajele dumneavoastră, opiniile, criticile, toate sunt binevenite și le luăm pe toate în considerare, citim cu atenție e-mail-urile de la dumneavoastră. Ne scrie o doamnă, Loredana Sandu. Bună ziua! Sunt Loredana Sandu, sunt gravidă în 5 luni și v-aș ruga să-mi spuneți ce trebuie să fac. Iată, o doamnă care se preocupă, ce trebuie să fac. Când depun cererea de concediu de maternitate, când trebuie făcut dosarul pentru indemnizație, unde trebuie depus și ce credeți dumneavoastră că mai trebuie să știu? Mulțumesc frumos! Câteva repere,
în primul
înțelegem
rând...
Înțelegem că este încă în câmpul muncii, înțelegem că lucrează,
da,
doamna.
Probabil
sperăm
că angajatorul dumneaei știe că este însărcinată. Dacă nu știe, bine ar fi să-l anunțe printr-o cerere.
Nu riscă nimic? Nu riscă nimic dacă îl anunță?
Nu riscă nimic, pentru că în momentul în care este vorba despre o persoană, o femeie însărcinată, se poate pune problema unei eventuale concedieri, dacă vrea angajatorul, pentru că sunt angajatori care nu doresc să fie lipsiți de personal o anumită perioadă și atunci găsesc tot felul de motive pentru concedieri sau să te determine să-ți dai demisia. Sigur că doamna nu este într-o situație în care să-și dea demisia și atunci, pentru protecția dumneaei, ar fi bine să facă o cerere către angajator pentru a-i aduce la cunoștință că este însărcinată și perioada în care este însărcinată și din acel moment, cu siguranță că orice tentativă, știu eu, ar exista de, sau orice încercare ar exista de a fi concediat sau de a fi sancționat într-un anumit fel, nu ar mai avea niciun succes, pentru că este interzisă concedierea pe perioada sarcinii. Dincolo de aceasta, femeia însărcinată înainte de naștere și după naștere, evident, are anumite drepturi și mă refer aici la dreptul la concediu medical, care se ia cu cel puțin 180 de zile înainte de naștere sau după naștere. Este o perioadă pe care poate fi luată înainte o parte și după naștere o parte. Acum, în funcție de starea dumneaei, urmează să ia legătura și cu medicul specialist și cu medicul de familie, astfel încât să știe când să întrerupă activitatea luându-și acest concediu. Perioada aceea este o perioadă fixă, care se împarte, așa cum am spus, înainte și după naștere. După ce expiră perioada de concediu medical, deci după ce a născut, s-a terminat și concediu medical, trebuie să depună dosarul la Direcția de Protecție Socială. Acum depinde de localitatea de unde este doamna. Fiecare localitate are o astfel de direcție și fiecare județ are o direcție centrală. Acolo se depun dosarele
și
pentru...
Și dacă este din București?
Dacă este din București,
exact,
în sectorul unde,
spune, unde dar...
are domiciliul, acolo există un sediu al direcției care este specializat pentru acest lucru, de a primi dosarele pentru indemnizații, pentru alocații, pentru copii.
De principiu e pe lângă primărie.
De principiu este adică pe lângă primărie, acum depinde de fiecare sector, de exemplu în sectorul 4 sunt mai multe sedii ale direcției, iar cea care se ocupă strict cu acest lucru este într-o anumită locație, probabil că și în celelalte sectoare,
deci trebuie căutată direcția de...
Exact. Direcția de protecție a copilului, uh-huh. care are mai multe departamente, printre care și acesta care se ocupă de alocații, de indemnizații. Se depune dosarul acolo cu toate cerințele, evident, certificatul de naștere al copilului, ale părinților, datele părinților, actele de stare civile și ale părinților și mai sunt o serie de acte uh-huh. pe care cu siguranță că le va obține de acolo. Cred că există și informații pe site-urile direcțiilor respective, cel puțin în București.
La asta ca o informație generală am observat că direcția sectorului 4 București are pe site detaliat nu doar cu privire exact. La indemnizații nu, și concedii, ci cu
toate informațiile
o primărie
necesare. Foarte bine este foarte bine organizat site-ul acela. Am observat și eu la sectorul 4.
Da.
Cred că și la sectorul 3 este aceeași situație cu toate informațiile. Trebuie văzut la fiecare sector.
Sau chiar dacă nu ești de la sectorul respectiv.
Oricum, ideea este că înscrisurile și actele care trebuie prezentate acolo sunt generale pentru toată lumea, nu neapărat pentru un anumit sector. Sunt aceleași acte care se solicită în orice localitate
corect,
din țară.
Curioză.
Aceasta este ca un exemplu de a căuta sau de a te informa. Și de acolo, sigur că vor primi toate informațiile și...
Mulțumesc mult pentru precizările acestea. Să sperăm că doamna Loredana Sandu ne-a urmărit. Dacă nu, emisiunea poate fi urmărită și în reluare pe paginile noastre. O singură întrebare sau mai mult un comentariu ar fi: foarte multe femei însărcinate se tem să anunțe angajatorul pentru că se tem să-l anunțe cel puțin în primele luni când nu se vede sarcina, de teama de a nu interveni concedierea într-un fel sau altul, iar ele să rămână descoperite și să nu poată beneficia de indemnizație. Această temă n-ar trebui să fie întemeiată sau nu e întemeiată pe nicio lege.
Este adevărat că n-ar trebui să fie, însă sunt angajatori, așa cum am spus în prima parte a intervenției mele, sunt angajatori care doresc să concedieze pentru că este evident că o femeie care este însărcinată nu mai poate presta munca la aceeași capacitate până la naștere și atunci, știu eu, poate vor scădea veniturile respectivului angajator sau el va fi nevoit să-și caute un alt salariat mai repede și așa mai departe. Sunt diverse motive pentru care angajatorii încearcă să concedieze într-un fel sau altul, mai legal sau mai puțin legal, o femeie însărcinată. Tocmai de aceea am și spus că preferabil ar fi să se depună o cerere care să fie adusă la cunoștința angajatorului că acea femeie este însărcinată și, evident, din acel moment nu se poate produce niciun fel de concediere și niciun fel de presiune asupra persoanei respective, pentru că în funcție de veniturile pe care le are persoana respectivă urmează să primească și indemnizația pentru creșterea copilului și atunci interesul este să se mențină un contract individual de muncă până la momentul nașterii. Dacă vor înceta raporturile de muncă înainte de naștere, acea persoană nu va mai putea beneficia de indemnizație așa cum ar fi fost normal. Ori, odată adus la cunoștința angajatorului acest fapt al sarcinii, angajatorul nu va mai face o concediere, iar dacă va face o concediere, pentru că sunt și astfel de situații, se poate contesta acea decizie de concediere
așa.
Și persoana respectivă va fi repusă în drepturi, pentru că în perioada sarcinii nu se poate concedia o salariată. Evident,
e o prevedere legală expresă.
Este sigur, este o prevedere legală expresă în codul muncii care interzice acest lucru. Sigur că nimeni nu împiedică angajatorul să facă așa cum trebuie sau cum nu trebuie. Prin urmare, au fost și situații și bănuiesc că sunt în continuare în care, deși știa că este o femeie însărcinată, a concediat-o, atunci urmează un proces de contestație și așa mai departe. Este o procedură mai greoaie. De aceea, în momentul în care ai depus cererea, angajatorul știe că tu, de fapt, știi ce drepturi ai și se gândește de două ori înainte să te concedieze ca și salariat.
Deci, această cerere este foarte importantă.
Sigur, cererea trebuie să fie înregistrată, să aibă un număr de înregistrare sau să se
și dacă
trimite
o primește
pe un
la registratură,
se poate
se mai întâmplă să nu ți-o primească.
Sigur, se poate trimite prin poștă cu conținut declarat, astfel încât să faci dovada a ceea ce ai trimis. Se poate trimite pe un fax, unde la dovada de trimitere a faxului îți rămâne pe prima pagină conținutul actului respectiv. Sunt mai multe metode sau se poate trimite printr-un executor judecătoresc ca să ai dovada a ceea ce ai trimis. Sunt mai multe metode. Aș vrea să precizez un aspect care este important pentru că legat de această chestiune a sarcinii, sunt situații în care sunt sarcini toxice și atunci cu atât mai mult trebuie adus la cunoștința angajatorului acest fapt al existenței sarcinii, pentru că la sarcinile cu probleme există dreptul de a lucra 4 ore, deși vei fi plătit pentru 8 ore, deci iată un timp redus de muncă, iar angajatorul va trebui să aibă niște dovezi ca să te accepte în această situație. Sigur, dovezi de la medic care să dovedească că este o sarcină cu probleme. Prin urmare, chiar și dacă spunem noi că în prima fază nu ne-ar trebui o astfel de informație să o aducem la cunoștința angajatorului, nu putem ști ce se întâmplă până la sfârșit și atunci mai bine ar fi ca acesta să știe la ce se poate aștepta.
Mm-hmm. Mulțumesc, cum spuneam, pentru toate informațiile. Reamintim numărul de telefon 021-269-0808. De asemenea, ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră la 0751-400-300 sau la același număr ne puteți scrie pe WhatsApp 0751-400-300. Și dați-mi voie, vă rog, să citesc o altă întrebare sosită la numărul de telefon amintit. Bună ziua, o întrebare dacă se poate. Firma la care am lucrat a dat faliment. Există salarii restante? Și între timp m-au întrerupt colegii mei. Voi relua mesajul. Avem un apel în așteptare. Alo?
Să rămână doamna Ramona Tamăr.
Bună ziua.
Doamna Dana Bordeanu.
Bună ziua.
Oricum, ambele meritați și tot respectul nostru, pentru mulțumim că sunteți frumos cu adevărat Mesia pentru noi. Suntem majoritatea lipsiți de cele mai elementare cunoștințe juridice și numai datorită dumneavoastră mai putem afla și noi câte ceva, ca să știm dacă pornim o acțiune primită a moștenirii de la părinți sau nu. Fiți vă rog drăguță, am o rugăminte, un necas, mai bine zis, ca foarte mulți dintre noi. Moștenirea de pe urma părinților se taxează cu același procent ca orice altă moștenire de la oricine altcineva, chiar dacă această moștenire a fost produsă de timpul socialismului, respectiv în anii 80, adică taxele astea de timbru, care nu sunt ușor de suportat pentru oameni bătrâni și care reușim cu greu să punem deoparte ceva. Iar ca să discutăm cu un avocat, pentru orice lămurire cât de mică, suntem taxați. Numai datorită dumneavoastră mai putem afla câte ceva. Deci taxa de timbru, cine trebuie să o fixeze pentru o casă veche din anii 30? Pentru că nu are casa valoarea cât costă taxa de timbru și un proces.
Și un proces, a spus. Lucrul acesta vreau să vă întreb. Vă referiți la taxa de timbru? Când spuneți taxa de timbru, vă referiți la un proces? Pentru că oamenii spun în general taxa de timbru. Sau încercați și procedura notarială?
Prin notariat nu știu dacă se poate, pentru că unul din cei 4 frați care suntem a ocupat toată moștenirea sub pretextul că unul din ei, care un frate a decedat, dar a rămas un nepot, i-a făcut în anii 80, prin notariatul de stat de atunci, o hârtie prin care renunță la dreptul lui de moștenire, deci nepotul de frate, frate decedat din cei 4, în favoarea unuia dintre ceilalți frați în viață. Și a mers până acolo încât cu această hârtie a obținut de la secția financiară, sectorul 1, un procent mai mare de moștenire decât ceilalți. Nu știu dacă fără un proces se poate repara ceva. Notarul cu care cel puțin am discutat a spus că numai pe cale juridică se poate ca să se anuleze această hârtie, această situație la secția financiară, ca să ocupe toți același procent de moștenire, pentru că el, respectiv nepotul, este fiul unuia din cei 4 frați, care fratele respectiv, tatălui, a murit de schizofrenie paranoică iar fiul lor, deci nepotul de frate, are chiar fizic, vizibil, aproape oligofrenie, adică a fost manipulat ca să-i se dea acest drept de moștenire unuia din frații. Adică un abuz, ca să zic așa.
Da, am înțeles. Cu alte cuvinte, există acolo o dispută veche și puțin probabil ca
procedurile succesorale să se
înțeleg în fața notarului. Da. Bun, întrebarea ascultătorului nostru este dacă taxa aceasta de timbru, și de data aceasta ne referim la procedura succesorală în fața judecătorului, nu la partajul succesoral, așa cum este el numit, dacă această taxă de timbru este
enormă.
Nu, sau cum pot fi ajutați oamenii cu venituri mici. Ce venit aveți, domnule Stoica?
Pensia nu e foarte mare, 15 milioane.
Am înțeles. Bun. Haideți să răspundem ascultătorului nostru.
Atunci când vorbim despre o succesiune, dacă ne referim...
E făcută succesiunea de atunci, din 80, dar nu s-a făcut partaj.
Nu ați făcut ieșire din indiviziune, să înțeleg.
Da.
Nu s-a făcut când a vrut el. Ocupat toată casa.
Deci aveți un certificat de moștenitor.
Sau poate două, dacă îți
sau
prins.
Poate două, mă rog. Aveți certificate de moștenitor în care sunt menționați moștenitorii și da. Cotele care revin fiecăruia.
Da.
În această situație aveți doar de un proces de ieșire din indiviziune.
Da, aceasta care poate, iertați-mă, vă rog frumos, care poate fi făcut oricând, nu?
Care poate fi făcut oricând, sigur că da.
Da, nu se prescrie.
Nu se prescrie ieșirea din indiviziune a moștenitorilor.
Dar costă.
Dar costă. Taxa de timbru este 3% din valoarea bunurilor.
Valoarea cine o face, doamna?
Valoarea bunurilor se stabilește în funcție de situația imobilului. Într-o primă fază sunt instanțe care acceptă ca taxa de timbru să fie achitată conform valorii de impunere de la administrația financiară sau de la Direcția de Impozite și Taxe Locale, da? Există o valoare de impunere. Dacă luați un certificat fiscal, veți vedea acolo care este valoarea de impunere. Dincolo de această valoare de impunere, sunt instanțe care, deși zic eu, în mod abuziv, calculează valoarea bunului în funcție de grila notarială, deși grila notarială.
Din ce în ce mai multe instanțe.
Exact. Grila notarială este ultima cale, ca să spun așa, ultimul punct la care trebuie să te raportezi dacă nu există valoare de impunere. Sau dacă valoarea de impunere pare a fi atât de mică încât este derizorie. Și atunci mergem la grila notarială. Deci, într-o primă fază, ar trebui să ne raportăm la valoarea de impunere. Și la această valoare de impunere se plătește o taxă de timbru de 3%. Dacă ne referim doar la faptul că ieșim din indiviziune. Această taxă este aceeași. Nu are importanță că s-a dezbătut succesiunea acum 10 ani, 20, 30 de ani sau că este un imobil vechi. Taxa este aceeași. Însă, ce puteți să faceți dacă vă încadrați în condițiile prevăzute de lege? Să solicitați o scutire de la plata taxei de timbru sau o eșalonare a taxei de timbru, astfel încât să nu se plătească toată suma dintr-o dată. Dacă aveți unul dintre frați, știu eu, care vă înțelegeți, dacă are anumite probleme de sănătate, un certificat de handicap, legea poate scuti, pentru că avem dispoziții speciale, poate scuti acea persoană de la plata taxei de timbru. Sunt niște mici artificii pe care le puteți găsi, astfel încât să puteți începe efectiv procesul și abia la sfârșit, eventual, în funcție de expertiza care se va face, să vedeți dacă mai trebuie sau nu achita. Din păcate, nu există o soluție prin care să fiți scutiți în totalitate de taxe, decât dacă aveți niște venituri foarte mici, aceasta însemnând undeva sub 300 de lei.
Sub 300, da, pentru scutire, da, sub 600 pentru reducere.
Este adevărat că instanțele
acordă...
Dar
instanța ține cont totuși de eșalonare.
Sigur, asta voiam să spun, că dacă nu există o scutire pentru că valoarea veniturilor este mai mare decât baremul prevăzut de lege, instanța am observat că stabilește astfel de eșalonări, de regulă pe o perioadă de 12 luni, în funcție de suma respectivă sau în mai multe rate, depinde de sumă.
Timp în care procesul merge, nu stă pe loc până
achiți. Timp în care procesul merge și atunci se achită lunar, de obicei am văzut că se stabilește în rate lunare, suma respectivă la administrația financiară și se depune la dosar, dar procesul merge mai departe.
Da. știți, vă rog, drăguță, încătuiți-mi încă un pic.
Vă rog, spuneți.
El a făcut niște construcții, având în vedere că are o cotă mai mare de moștenire, a dărâmat unele anexe care erau din cărămidă solide făcute și s-a apucat să facă o altă casă pe locul respectiv, sub pretext că a luat foc, vecinul din spate i-a ars o magazie și a trebuit și el să dărâme. Și pe locul respectiv a făcut, bineînțeles, o vilă, o casă cu un etaj în locul respectiv. El avea voie să facă asta fără acordul celorlalți frați, acordul meu?
Nu avea voie să facă fără acordul dumneavoastră, însă cert este că s-a întâmplat. Iar în momentul în care dumneavoastră veți ieși din indiviziune, va trebui să se țină cont de acele extinderi, dacă ele au făcut, dacă au fost făcute cu autorizație, este o situație, dacă au fost făcute fără autorizație și fără acorduri, este o altă situație și în funcție de aceasta va trebui să meargă și...
Iată-mă, vă rog frumos că vă întreb. Doamna avocat, se poate cere undeva dărâmarea dacă s-a făcut fără autorizație?
Demolarea construcțiilor.
Demolarea construcțiilor se apreciază, din punct de vedere legal, se poate. Însă, doar o instanță poate dispune demolarea, da?
Iar această... Primăria sectorului 1, de care aparține, că în sectorul 1 Bazilescu este... nu poate să intervine, să demoleze?
Nu, pentru că demolarea se poate face doar în baza unei autorizații de demolare și ca să se poată elibera această autorizație de demolare, trebuie îndeplinite anumite condiții. Însă, cu siguranță că acel imobil, vă spun eu, că nu va fi demolat, pentru că instanțele deja au practică în a aprecia dacă este mai economic să demolezi sau să obligi persoana respectivă să despăgubească ceilalți coproprietari. Și atunci se va aprecia cu siguranță că e mai bine să plătești o sultă mai mare decât să demolezi o casă.
El nu vrea să dea sultă, nu vrea să dea absolut nimic.
El va obliga instanța, nu e asta o problemă, că nu vrea, nu e important ce vrem noi, important e ce stabilește instanța. Și dacă instanța stabilește că trebuie să plătească sultă, va plăti acea sultă. Cum este problema dumnealui? Iar cu atât mai mult a dumneavoastră care veți trebui să încasați sulta respectivă, să identificați veniturile, bunurile, astfel încât să vă luați sulta.
Dar aceasta va fi o chestiune ulterioară, hotărârii judecătorești.
Nu plătește, nu vrea să vândă casa, nu vrea să dea nimic.
Nu vrea să vândă casa, nicio problemă. Este procedură de executare silită.
E posibil și așa ceva?
Sigur că da. Dacă are de plătit o sultă și nu vrea să plătească acea sultă și instanța i-a atribuit imobilul în integralitate, se poate vinde acel bun prin executare silită la o vânzare, prin executor. Adică sunt posibilități de executare silită, că vrea, că nu vrea dumnealui. Ideea este să ajungeți până acolo, să ajungeți în situația în care trebuie să primiți ceva, adică procesul să se fi terminat, să trebuiască să primiți ceva de la dumnealui și dumnealui să nu vrea să vă dea. Dar până acolo mai aveți mult de
mai
lucru.
Este de efectuat cel puțin primul pas. De
aceea
ar trebui începeți.
Să fie ultima grijă, că nu vrea să vă dea ce s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească.
Deși uneori, după ce oamenii sunt angrenați într-un proces și înțeleg importanța și seriozitatea procesului, nu mai afirmă lucrurile de la început. Spuneți, domnule Stoica.
Durează foarte mult un proces. Adesea se termină viața, asta se și urmărește, dacă e o diferență de vârstă, ca celorlalți frați să nu le mai dea nimic, să moară. Și
dar sunt copiii în urma fraților.
Un proces durează 4-5 ani și s-a sfârșit viața și drepturile celorlalți. Pe asta se merge.
Așa este. Acum mă gândesc că poate și dumneavoastră a stat un pic în pasivitate atâția ani cu ceilalți frați și l-ați lăsat, iacăt a și construit acolo o vilă. Poate că ar fi trebuit să acționați
mult
mai
repede.
De mult.
Da.
Da, respectarea regimului în construcții mi se pare undeva pe spalul independenței 8 nu poate să intervină. Respectarea...
Da, dar tot nu vă rezolvați problema de fond.
Problema noastră de fond acum este că trebuie să faceți ceva cu acea ieșire din indiviziune. Faptul că s-a construit acolo într-un fel sau altul, chiar nu știu dacă mai are importanță acum, pentru că nimeni nu va mai putea să facă nimic atât timp cât deja acea construcție a intrat într-un circuit.
Chiar în regim propriu, dacă a fost făcută fără firmă, fără autorizație, fără absolut nimic?
Nu, invitata mea nu pune la îndoială eficiența unui asemenea proces. El poate fi promovat. Problema este că prioritar pentru dumneavoastră este celălalt proces, ieșirea din indiviziune.
Așa este.
Și de ce să vă consumați puținii bani pe care îi aveți așa, când puteți să o luați în ordinea importanței?
Aproximativ.
Fără să vă gândiți la răzbunare. Știți, noi la emisiunea E Bine Să Știi încercăm să nu promovăm, nu ne concentrăm pe răzbunare. Într-adevăr, legea ne dă pârghii, ne ajută să ne putem rezolva problemele, dar nu ne mai concentrăm. De ce? Să-i fie demolată casa, a construit-o fără să ne întrebe să-i fie demolată. Haideți să nu mai vedem așa. Legea despăgubește, dar altfel priviți lucrurile, că nu vă ajută.
Da, și asta e adevărat, dar să știți că orice avocat am vorbit mi-a spus că cazul acestui proces depășește ușor 100 de milioane. Păi 100 de milioane sau 200 de milioane e partea mea, da, care mi-ar veni peste 5 ani de proces.
Am înțeles. Doamna avocat Ramona Tamaș a precizat de ordonanța de urgență 51, adică de ajutorul public judiciar pe care puteți, de care puteți beneficia. Puteți să vă luați și un avocat din oficiu pentru zona unde se... Ar fi bine din zona respectivă unde se va dezbate.
Da, ca urgență, iertați-mă, vă rog frumos, ca urgență să se termine procesul într-un an, doi, înainte de terminarea vieții.
Nu vă poate nimeni garanta că se termine într-un an, doi, și de altfel cum nimeni nu cred că ne poate garanta când este sfârșitul vieții fiecăruia dintre noi.
Așa este. Însă tot trebuie să începeți. Mult succes, domnule Stoica!
Bun, mulțumesc mult!
Numai bine! La revedere! Deja am ajuns la jumătatea emisiunii. A trecut timpul extrem de repede, dar și ascultătorul nostru a detaliat speța. Așteptăm în continuare la 0212690808 apelurile dumneavoastră. Haideți să luăm o pauză acum și apoi să continuăm emisiunea. De asemenea, vă reamintim și numărul pe care ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră, 0751 400 300, tot aici ne puteți scrie și pe WhatsApp. Puțină muzică și apoi ne întoarcem. Urmăriți emisiunea E Bine Să Știi. oamenii, dragii mei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție. Mai avem aproximativ 20 de minute din ediția de astăzi a emisiunii. E bine să știi, alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Puteți să ne trimiteți de asemenea și mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Așteptăm întrebările din domeniul juridic, orice dileme ați avea în acest domeniu sunt binevenite să fie formulate la această emisiune. Începusem să citesc o întrebare un pic mai devreme, venită din partea unui ascultător. Este vorba despre o situație cu insolvență. Avem un apel în așteptare, însă rog persoana de la telefon să ne aștepte un pic ca să încheie această întrebare. Firma la care am lucrat a dat faliment, eu am salarii restante. Firma de insolvență care a preluat societatea la care am lucrat vrea să obțină de la fondul de garantare aceste salarii. Aș vrea să întreb, ca să nu mai detaliez toate informațiile acestei spețe, care este procedura atunci când o societate comercială dă faliment și în urma sa rămân mulți angajați, mă rog, nu contează, 1, 2, 3, 100, care au salarii restante de încasat? Evident că preia o firmă de insolvență, că nu se poate altfel, dar ce se întâmplă cu acești oameni? Ce au ei de făcut? Au de făcut ceva în mod personal? Poate sunt oameni care ne urmăresc și nu știu.
În primul rând că trebuie să se înscrie la masa credală a acelei societăți, iar din toate bunurile care vor fi valorificate, se plătesc cu prioritate salariile și contribuțiile salariaților. Însă sunt și situații când nu există bunuri sau nu se poate valorifica și atunci există un fond de garantare care poate plăti aceste salarii. Este ceva similar cu asigurătorii. Atunci când o firmă de asigurare dă faliment, există un fond de garantare a asigurărilor care va plăti sumele respective. Însă este evident că toată această procedură se întâmplă prin lichidatorul judiciar sau prin administratorul judiciar dacă nu s-a ajuns în faza de lichidare. Tocmai de aceea trebuie susținută...
Această firmă de insolvență.
Exact, această firmă de insolvență trebuie susținută de mersurile pe care le face, astfel încât să se și câștige ceva în urma acestor demersuri. În momentul în care o firmă intră în insolvență, din acel moment, practic, ea nu mai poate face ce dorește, ci doar ceea ce va face acel administrator judiciar. El este numit de instanță, este practic conducătorul activității societății din acel moment. Din acel moment se vor lua toate măsurile, fie se face un plan de reorganizare, fie se încearcă valorificarea bunurilor, dar toate lucrurile se fac doar prin intermediul acelui administrator judiciar care ia toate deciziile cu privire la ceea ce înseamnă activitatea firmei. Există sigur și posibilitatea numirii unui administrator special care poate fi chiar unul dintre reprezentanții firmei de până atunci, însă acestea sunt niște particularități. Da. Cert este că din momentul insolvenței nu se poate face nimic în afara acestei proceduri de insolvență. Chiar și administratorul judiciar, dacă face anumite demersuri, face anumite acțiuni, are această posibilitate, va face tot strâns legat de dosarul de insolvență.
Iar oamenii trebuie să țină minte că este necesar să se înscrie la masa credală. Cine nu se înscrie să înțeleg că nu-și mai poate recupera restanțele salariale.
Este un pic discutabil. Sigur că se pot recupera pentru că până la urmă administratorul judiciar este cel care trebuie să identifice toate datoriile acelei firme, iar salariile sunt datorii
prioritare
și atunci în mod normal ar trebui automat să fie inclus și acei salariați în procedura de insolvență.
Am înțeles. Mulțumim frumos. Avem și apelul în așteptare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare. Acum vă ascultăm.
Mă numesc Rodica, sunt de la Vulcana Panderea Dâmbovița și aș vrea să fac o întrebare pentru una din vecinele mele care are vârsta de 63 de ani.
Da.
E cu probleme de sănătate. Ea a lucrat în gestiune 13 ani jumătate și nu poate să reușească să iasă la pensie. Ea a ajuns cu boala de plămân, cu diabet, cu mai multe probleme, să trăiască numai din ajutorul social. Ori pentru ea e foarte, foarte greu. Pe unde a fost, i s-au pus piedici.
Și nu a ieșit.
Că nu are vechime.
Așa.
Că se trebuie să cumpere și nu are cu ce din ajutorul social să plătești și facturile de apă, de lumină, de ce are, plus tratamentul. Ce putem, cum putem să o ajutăm? Ce poate să facă? A fost și a făcut pentru... A zis cine a învățat-o că pentru pensie, nu știu ce pensie, ca să-i spună de la Târgoviște că trebuia să-i dea, dacă era pensie de boală, sub vârsta de 60 de ani. Păi ea a depășit vârsta.
Am înțeles.
Și
am înțeles.
Prin sfatul popular un handicap, un ajutor social
nu,
de 39 de lei. Ce
da.
Putem să facem și la vechimea saroare?
Da. Nu prea aveți foarte multe de făcut. Haideți să facem așa, pentru a respecta și regula impusă acestei emisiuni. O să vă rog să lăsați telefonul pentru a vă cere mai multe informații, fiindcă nu ne-ați furnizat foarte multe informații cu privire la vecina dumneavoastră și poate că nu le știți. Lăsați-ne numărul de telefon în regie. Iar la întrebarea dumneavoastră, la sesizarea aceasta cu privire la situația vecinii, vom răspunde atunci când discutăm despre pensii. Pentru că e o chestiune care ține strict de pensii, da? Și pentru a respecta prioritatea emisiunilor și regula pe care o stabilim în emisiunii, ar fi mai bine așa. În plus, ar trebui informații mult mai multe decât ne-ați oferit. Lăsați numărul de telefon și apoi revenim după emisiune, colectăm informațiile de la dumneavoastră și atunci când suntem...
Ce vreau să vă spun?
Așa.
Eu nu am pe ea lângă mine.
Tocmai de aceea. Păstrăm legătura, obțineți informațiile și răspundem cu plăcere. Da?
Da.
Deci lăsați numărul de telefon colegului meu. Bine, la revedere. Numai bine. Încercăm astăzi să nu discutăm acest domeniu al pensiilor, să nu-l abordăm, pentru că avem emisiuni consacrate acestui domeniu. Persoana de dinainte despre care, asupra situației căreia noi vorbeam, am pierdut imediat, am ajuns la... M-am întors la mesaj, mă uitam pe telefon, pe mesaje, vă spuneam, dragii mei, că ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751 400 300, ceea ce vorbeam mai devreme despre ceea ce vorbeam mai devreme, revin la acest subiect, pentru că persoana ne scrie în completare, noi am vorbit de insolvență, ne scrie în completare că suntem înscriși la masa credală, deci au făcut un prim pas foarte important. De asemenea, ne precizează că firma nu are bunuri de valorificat. Se întâmplă ca foarte multe firme să nu mai aibă nimic de valorificat câte vreme au ajuns în insolvență,
majoritatea.
Sau majoritatea, așa ar fi corect, da? Și singura opțiune este fondul de garantare. Este cert acest fond de garantare? Se vorbește puțin despre el.
Ar trebui să fie cert.
Pentru că e prevăzut de lege.
Pentru că e prevăzut de lege și atunci este evident că vorbim despre...
Activitatea lui e reglementată, dar se și întâmplă în practică?
Da, se întâmplă.
Cum este, spre exemplu, Tribunalul pentru Minori? Mă gândesc la el că...
Da, Tribunalul pentru Minori este doar pe hârtie.
Din păcate.
Din păcate,
deși ar fi necesar.
Da, așa este. Există, cred că, un singur tribunal, sper să nu mă înșel, doar că e doar unul, dar unul este sigur la Brașov, care are o secție specializată pentru minori.
Așadar, întorcându-ne la fondul de garantare, care e sau nu e...
Eu zic că este și ar trebui să avem speranțe că se rezolvă cu fondul de garantare. Evident că sunt și acolo de îndeplinit niște condiții și trebuie văzut în fiecare caz în parte. Dar el există și produce.
Dar alte posibilități ar mai avea oamenii care se află în situații similare? Adică s-au înscris la masa credală, au aflat că societatea a intrat în faliment, s-au dus și s-au înscris pe listă, judecătorul știe de ei, firma respectivă este insolvabilă, nu mai are nici măcar bunuri pe care să le poți vinde și de acolo să-ți iei niște bănuți pe care să-i dai salariații. Te bazezi doar pe fondul de garantare sau mai ai și alte posibilități?
Alte posibilități nu ai, până la urmă vorbim despre firma, atât timp cât firma este cea care datorează, de la ea nu am ce să iau.
Poți trage la răspundere administratorul firmei respective?
Această tragere la răspundere a administratorului este o chestiune ce poate fi făcută în anumite condiții și se poate face doar la cererea administratorului judiciar, adică din toate actele, din tot ce a analizat administratorul judiciar, trebuie să constate că firma se află în acea situație cu intenția vădită, cu intenția evidentă a celui care a fost administratorul firmei. Abia atunci se poate solicita tragerea la răspundere, care va fi sau nu încuvințată de către judecătorul sindic. Judecătorul sindic este cel care judecă aceste dosare de insolvență, așa se numește. Și atunci judecătorul sindic analizează situația de fapt și de drept și vede dacă se poate trage la răspundere persoana respectivă. În situația în care se ajunge la tragerea la răspundere a administratorului pentru ceea ce a făcut, înseamnă că el va răspunde personal pentru toate datoriile societății. Și acum să ne imaginăm, că nu este greu să ne imaginăm, o persoană care a fost administratorul unei societăți și care nu are nimic pe numele ei. Nu are niciun bun. Practic, în momentul în care se finalizează procedura și se încuvințează în mod definitiv această tragere la răspundere și persoana respectivă va trebui să plătească cu propriile sale bunuri, ne imaginăm dacă putem, în mod efectiv, să și luăm ceva de la acea persoană, în funcție de bunurile pe care ea le are. Este aceeași situație de executare silită ca în orice altă situație de executare silită. Practic avem un caz de executare silită, mergem să executăm persoana respectivă. Uh-huh. Dacă avem sau nu ceva de luat, de cele mai multe ori nu este nimic de luat.
Am înțeles.
Dacă obținem o astfel de hotărâre.
Da. Delicat pentru oamenii care au lucrat și nu și-au luat banii, nu din vina lor.
Este o situație tristă pentru că, dincolo de salarii, vorbim și de contribuții, da? Vorbim de contribuțiile la toate fondurile sociale, când oamenii se vor trezi peste câțiva ani, că nu vor avea trecută în vechimea de muncă acea perioadă în care au lucrat la societatea respectivă, tocmai pentru că n-au fost plătite contribuțiile. În momentul în care nu sunt plătite contribuțiile, nici vechimea
nu
poate fi luată în considerare.
Cui să te îndreți.
Și n-ai împotriva cui să te îndreți. Adică posibilități legale există. Noi vorbim despre posibilitățile reale care pot produce efecte în mod real. Degeaba mă duc și mă înscriu la masa credală dacă nu am ce să iau de acolo. Posibilitatea legală există. Mă duc și mă înscriu. Mi se încuvințează cererea. Dar în mod efectiv și real eu nu am ce să iau.
Mhm. Ce se întâmplă, și aceasta ar fi o ultimă întrebare, și de asemenea, Laura, aceasta nu mai putem primi decât un ultim apel telefonic la 021-269-0808. Așadar, un ultim apel, dacă telefonul va mai suna, mesajele rămân în continuare și puteți să ni le trimiteți, iar noi vom răspunde în edițiile viitoare. Dacă nu știi și nu te înscrii la masa credală, ați făcut o referire mai devreme și presupunem că acea firmă se află printre puținele care mai au și bunuri de valorificat.
Dacă
și
nu te înscrii la masa credală, indiferent de calitatea ta de creditor, nu mai ai niciun
poate
drept
nu știu,
ulterior.
Sunt un om simplu, nu știu.
Nu mai ai niciun drept nu te informează. Pentru că înscrierea la masa credală se poate face într-un anumit termen. Dacă ai depășit acel termen, practic nu mai ești menționat în tabelul creditorilor. Nefiind menționat în tabelul creditorilor, nimeni nu are de unde să te ia, practic. Nu ai respectat termenul respectiv. E o decădere. În momentul în care nu ai făcut cererea în termenul respectiv, nu mai ai niciun alt drept ulterior.
Lichidatorul are vreo obligație să înștiințeze salariații?
Sigur că da, dar așa,
te
cum,
să
da,
vă
așa cum am spus, ei
nu
trebuie înscriși din oficiu pentru că sunt salariați și atunci ei au niște drepturi prioritar celorlalți creditori ai societății. Uh-huh. Adică există o ordine în care se plătesc acele creanțe, plus de asta salariile curente iarăși sunt niște sume care se plătesc în perioada de insolvență, dacă ai de unde, evident. Dar ele uh-huh. se plătesc cu prioritate, deci practic drepturile salariaților sunt niște drepturi prioritare și atunci ei din oficiu ar trebui luați în calcul, pentru că vorbim despre o astfel de situație. Administratorul judiciar are la rândul său niște obligații, trebuie să încunoștințeze toți creditorii despre situația societății, nu numai persoanele fizice, ci și persoanele juridice. În contabilitatea firmei există o evidență cu toate societățile care au de încasat bani de la respectiva societate și atunci, în mod procedural, da, legea îl obligă pe acel administrator să trimită scrisori către toate firmele și către toate persoanele care sunt menționate în contabilitatea firmei, astfel încât acești creditori să se poată înscrie la masa credală în termenul stabilit de instanță. Pentru că tot instanța, în momentul în care numește un anumit administrator judiciar, stabilește niște termene în care să se întâmple ceva. Un termen până la care se pot face opoziții, un termen până la care te poți înscrie la masa credală, un termen până la care vor trebui întocmite tabelele creanțelor și așa mai departe. Deci, practic, vorbim despre niște termene reglementate de lege și pe care le stabilește prin hotărârea respectivă judecătorul sindic.
Mulțumesc frumos! Timpul nostru este aproape de final, nu mai putem primi niciun apel. O ultimă întrebare, rugăminte la final de ediție, pentru că în această săptămână suntem preocupați de această lege de revizuire a Constituției, sau mai bine zis de referendum, și poate că sunt oameni, precum celebra replică eu cu cine votez, poate sunt oameni care nu știu ce au de votat sâmbătă. Nu discutăm acum despre ce să votăm, evident, ci
fiecare votează conform propriei conștiințe.
Exact. Ci despre această lege de revizuire a Constituției României, ce conține legea aceasta? Probabil că ar fi reprezentativ de știut. Deci, ce presupune referendumul, de fapt?
Referendumul presupune, așa pe scurt, așa pe scurt de ediție, se aprobă, de fapt, se recunoaște legea așa cum a fost ea modificată, legea de modificare, practic, a Constituției.
Cu adevărat, Constituție nu poate fi modificată, Constituția unui stat.
Nu poate fi modificată atât de simplu, da?
Atât de simplu.
Nu este ca orice altă lege pe care o modifică Parlamentul sau prin asumare de către guvern. Ea poate fi modificată doar în anumite condiții. Una dintre condiții este așadar această variantă prin referendum. Referendumul înseamnă că oamenii sunt consultați dacă să se modifice un anumit articol sau mai multe articole din Constituție în sensul adoptat de Parlament. În situația de față, vorbim despre ceea ce a modificat din Constituție Parlamentul cu privire la definiția familiei. Practic se definește familia altfel decât era definită înainte.
Deci această lege
astfel încât să fie lucrurile foarte clare. Această lege de revizuire, asta se discută, da? Dacă suntem de acord ca a noastră Constituție să fie modificată așa cum a stabilit Parlamentul prin legea de modificare a Constituției, respectiv dacă dorim sau nu ca acel articol să fie definit.
Pentru că
așa
comentariile oamenilor sunt, dar eu știu ce votez, că eu votez la referendum doar cu da sau nu. Și eu știu ce este în spate. De fapt, referendumul acesta se referă direct, sau actul, mai bine zis, actul pe care oamenii îl vor face, privește direct conținutul legii de revizuire a Constituției.
Exact, da.
Și această
asta
lege de revizuire, ce
o putem
conține?
Vedea.
O
este,
putem vedea,
sigur,
da?
Că da, este
de
publicată,
o lege cu
este
un singur articol.
Articol, da. Este publicată, adică există surse de informare, cu toții ne încercăm să ne informăm. Există pe toate site-urile, mai mult decât atât, Parlamentul are pagina oficială pe care este menționată. În momentul în care se face legea de revizuire, are anumite condiții. E adevărat că nu știu dacă întrebarea care este pusă la referendum are o formă fericită, să-i spun așa. Poate că se putea găsi o altă formulare acelei întrebări, astfel încât oamenii să înțeleagă mai ușor, dar cert este că suntem întrebați dacă suntem de acord cu acea modificare a acelui articol.
Cu prevederea, cu articolul,
cu articolul unic,
pe care îl găsim în legea de revizuire a Constituției și pe care o poate vedea oricine.
Siguranță, există pe site-ul Parlamentului toate toate sursele de informare.
Și nu doar pe orice site de legislație.
Probabil că pe orice,
cred că la o căutare simplă. Mulțumesc frumos pentru informațiile oferite în această ediție. Emisiune Bine să știi, vă așteptăm.
Cu multă plăcere și cu mare drag și altă dată.
Dragii noștri, am ajuns la final de ediție. În această ocazie, emisiunea Bine să știi va fi pentru dumneavoastră și miercurea viitoare, tot la ora prânzului, iar până atunci ne puteți urmări și în reluare, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Vă mulțumim pentru atenție, numai bine!